ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naši gosti su gospoda Miloš Milićević, Filip Vasiljević i Đorđe Nikolić, članovi studentskog udruženja Crvena linija. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog gospodu.
Bog ti pomogao.
Sreli smo se na protestu Zaustavimo veleizdaju Kosova i Srbija. Kada si i ti, Miloše, govorio ispred rezidencije predsjednika Srbije. Šta smatrate porukom, glavnom porukom ovoga skupa?
Pa, pre svega, mislim da je najvažnije naglasiti da mi, evo, kao neko, ko su neki predstavnici studenata, je da omladina nije neko ko će mirno gledati razvoj situacije. U koordinaciji sa ostalim organizatorima, hteli smo da damo jasno do znanja da pratimo situaciju šta se dešava, da nam se ne sviđa tok politički u kom se smeru kreće i da jednostavno nećemo čutati na veleizdaju, na ono što nam se čini da se sprema, kako uopšte se kreću poruke koje nam šalju mediji sa raznih strana, veoma i subverzivno i onako bez nekih, evo vidimo, i dođe nam neko kao zvanični predlog Beograda, pa onda nezvanični predlog Beograda. Sve u svemu, okvir pregovora je Ustav Srbije i Rezolucija 1244. Da su to neki naši glavni zahtevi koje smo želeli da naglasimo ovim protestom.
Recite vi, Đorđe, utiske.
Pa ovako, svakako da smo jako zadovoljni odzivom mladih. Na protestu se mogao videti veliki broj omladine, studenata pogotovo. To je ono na što smo i mi se fokusirali, da ljude privučemo, mlade ljude da privučemo da se malo angažuju oko ove ne političke teme, nego teme od nacionalnog značaja, i da pokažemo da mladi svakako neće ostati po strani kada je u pitanju ovakva tema, i svakako da smo zadovoljni. To je možda malo iznad očekivanja broj koji se dao videti na protestu.
Filipe?
Pa i meni je pre svega bilo veliko zadovoljstvo da vidim toliki broj, ne samo mladih ljudi, već i ja sam na tom protestu video i starije ljude u nekim poprilično poznim godinama, ali koji dalje prepoznaju da je pitanje Kosova i Metohije od najvitalnijeg državnog značaja. Naš zadatak kao naša organizacija Crvene linije je da podignemo svest mladih ljudi o tome koliko je zapravo ovo pitanje bitno, koliki je u stvari da je ovo istorijski moment u kome se Srbija nalazi, i da Srbija ne sme potpisati to što joj se sve vreme nudi da potpiše, i to gde se Srbija gura u poziciju u kojoj mora da potpiše bilo kakav pravno obavezujući sporazum, što bi de facto značilo priznavanje nezavisnosti te lažne države. Jeste. Tako da mislim da treba i dalje da nastavimo da radimo u ovom smeru, da što više mladih ljudi samo bude svesno koliko je ovo zapravo bitno.
Vi ste student političkih nauka, fakulteta političkih nauka, ali ni ovaj miting, ni vaše ranije akcije nisu medijski ni izdaleka imale pažnju koju su zaslužile. S kim sarađujete iz medija? Jeste li zapostavljeni baš do kraja?
Pa znate kako, prethodni protest koji smo mi imali bio je 27. decembra 2018. godine, gde smo pružili podršku studentima sa Kosova i Metohije, čije su ljudska prava ugrožena. To je nakon uvođenja taksi,
da.
I taj protest, stvarno, za taj protest stvarno se moramo zahvaliti svim medijima, jer je i na javnom servisu bilo više puta i skoro svi relevantni mediji su to preneli, dok ovaj drugi masovni skup mislim da nije bio u dovoljnoj meri prenesen, i osim par portala i par medijskih kuća mislim da je, da je pokušano da, da, da se ovaj skup što manje vidi u, u, u narodu.
Odnosno da se ignoriše.
Da.
Je li, Đorđe, vaše udruženje u režimskoj javnosti označeno kao desničarsko? Odnosno, šta mislite da ocrnjuje desnicu u Srbiji, da se svaki potez, gest, naglašeno srpski, ako je, podvodi pod ekstremizam ili, kako se to kaže, narušavanje međuetničkog sklada i slično?
Oprostite samo ako možda ponovite pitanje.
Pa znači, da li je vaše udruženje u režimskoj javnosti označeno kao desničarsko? Prvo to. Ako jeste, šta po tim podrazumevaju? Odnosno, zašto se desnica uporno u našoj javnosti, bilo kog profila javnosti, toliko ocrnjuje?
Pa da, ocrnjuje se pre svega zato što staje na, na putu Nauma te, kako ste izvolili nazvati, režimske javnosti, koja po svaku cenu ide na ostvarivanje svog zacrtanog cilja, odnosno na ostvarenju sporazuma sa, sa Prištinom, koji bi, kao što je kolega Filip malo pre rekao, de facto dovela do priznavanja države Kosovo. Dakle, mi smo taj prepreka, ta brana koja im se suprotstavlja, i oni na svaki način gledaju da diskredituju nas kao desnicu, nazivajući nas često
pa ekstremima, šovinistima, retrogradnim, sve to da. Ima ceo jedan arsenal koji se samo vrti, jeli? Da li vi mislite, Miloše, također, da zaista desnicu ocrnjuju sa svih pozicija?
Naravno, naša javnost je u mnogome dezorijentisana. Meni se nekada čini da mi dosta domaćih reči tumačimo stranim rečnikom. A to u prevodu znači da neke vrednosti koje su izvorno građanske i koje bi trebao svaki građanin da zastupa, koje su u suštini patriotske, a ne uopšte ne treba da budu stavljene na neke orijentacije desno ili levo, se ovde podvode pod pitanje. Kosovo kao samo jedno državotvorno pitanje, uopšte pitanje opstanka naše države, i mislim da tu ne bi trebalo da bude uopšte sad previranja da li se neko nalazi na levoj ili desnoj strani, ali jednostavno taj upliv te neke, kako bih rekao, i zapadne retorike, jedno to teško nasljeđe i 90. godina i uopšte i titoističko nasljeđe u tumačenju celog tog patriotskog diskursa. Da ne kažem, evo ja sad zamalo da kažem desnog, patriotskog diskursa dovodi do te jedne opšte dezorientacije javnosti, gde prosto, pazite, Srbin koji brani Kosovo,
Je ekstrem, je šovinist,
to je
strašno,
da. Absolutno.
Ali jednim delom zaista to i dominira. Evo primjera radi, verovatno se sjećate kako je onaj kamp na Zlatiboru, što je organizovao gradonačelnik Čajetine, Milan Stamatović, odmah zabranjen, i ta deca, moram reći, rasterana, da ne prave provokacije svojim praznim puškama. Evo, izvolite, Đorđe.
Pa, da, prepuštam Filipu.
Pa da, ispratio sam i to. A znate kako, mi smo, Srbija je u stalnom nekom grču. Sve što se pojavi što je iole nacionalno, sve što se pojavi što je iole svesno, razumno, što ima bilo kakve premise odbrane srpskog identiteta i kulture, to se odmah iz nekih krugova napada, to odmah pokušava da se satanizuje na najgori mogući način, da se to predstavi kao opasnost za sve građane. To je nešto od čega Srbija već godinama ne može da pobegne, sa čim ne može da se izbori. I mislim da je to je moje mišljenje, mislim da se to planski radi, mislim da se planski radi na urušavanju identiteta ovog naroda i da se planski radi na tome da Srbin izgubi svest da je Srbin, i da izgubi svest i da je Kosovo srpsko, i da izgubi svest da su svi ljudi oko njega njegovi sugrađani, da su to njegova braća Srbi. Mislim da se to godinama već planski radi, i nažalost, evo, naveli ste primjer tog kampa.
To je bilo požar jedan u javnosti, kao da su se okupili. Ne, ja sam, sad izvini Filipe, ja sam čitao po portalima i po raznim Facebook profilima. Čak su ljudi iz javnosti, takozvani analitičari, govorili da su se okupili, Nebojša Krstić čuveni, rekao je da su to pravoslavni mudžahedini na Zlatiboru. Deca ona sa nekolikih oni zarđale prazne one puščetine. I radila sklekove tamo i nekakve male vežbe samodbrane.
Pa znate kako, mislim, ja nekako stojim na stanovištu da se obilići ne rađaju, nego vaspitavaju. Mi bi u mnogome mogli dosta naučiti od naših neprijatelja, tačno tamo gde oni udaraju, to bi trebalo nekako da bude neki prostor upravo našeg fokusa i gde mi treba da usmjerimo naše snage. Svakako, sad nevezano za taj kamp, ali opet rad sa mladima, uopšte na jednom zdravom njihovom političkom odrastanju, gde bi oni uopšte mogli da se orijentišu u svim tim kretanjima koju nameću mediji, je veoma značajan. I onda vi čim imate neku instituciju, neki kamp, ne znam šta god to bilo, što bi trebalo da radi na tome da je mladog čoveka, ne da ga induktrinira daleko od toga, nego jednostavno da mu da neke podatke, da ga uvede u neke tokove, šta je to srpska svest, šta je to te patriotske vrednosti, znači opet koji se onda tumače opet kao desničarske, ekstremne, jednostavno da je to veoma značajno i da jednostavno se udara na to što je podmladak, što treba da predstavlja budućnost ove naše ideje oko koje smo svi mi okupili.
Jasno, a čuli smo, gospodo, i od premijerke Brnabić u Orašcu, da fašizam neće nikad pobediti u Srbiji. Ali ko to po vama preti fašizmom, pa se mora stalno upozoravati na opasnost od njega u Srbiji?
Pa srpski narod je dokazao svojim brojnim žrtvama još 1941. godine, kada je fašizam uzeo maha u Evropi i kada je ne samo pretio, nego je maltene bio na domahu toga da ideologija fašizma preovlada Evropom i svetom. Ujedno, srpski narod se tada našao u odbrani zdravih demokratskih vrednosti, što je pokazao i čin martovskih nereda, kada su nakon potpisivanja protokola o pristupanju Kraljevine Jugoslavije trojnom paktu, časni oficiri predvođeni Srpskom pravoslavnom crkvom na čelu sa patrijarhom tadašnjim Gavrilom Dožićem, jasno poručili kako tadašnjoj javnosti političkoj koja je potpisala taj protokol, tako ujedno i Evropi, da smo mi jedno zdravo društvo gde koreni fašizma svakako neće se primiti i gde fašizam nije dobrodošao, tako da ta prosto teza da smo mi fašisti i da je sad i da dolazi do obnove nekog neofašizma u Srbiji svakako ne pije vodu.
Filipe,
pa znate kako, meni je nejasno samo to o kakvom se fašizmu govori.
A to je ovo što je Miloš govorio, naše reči stranim pojmovima. Upravo. I tu se onda pravi taj jedan kalambur, jedno zamešateljstvo jezičko kao lovu mutnom, znate?
Ovo, pomenuli ste baš ovu situaciju sa premijerkom Brnabić, ispratio sam o čemu se radilo. Ja sam to više video kao njen neki politički strah u tom momentu, jer se našao u takvoj poziciji da...
Kao onog vaterpoliste u
Mariji. Pa nešto slično, mislim samo da se našao...
Odra kao svoga roda, svog majice.
Našao se u nezgodnoj političkoj situaciji i onda je pokušala samo na određen način da odgovori, a onda kako ćete odgovoriti nego odmah udariti Srbe na fašizam, odmah udariti kako sve što mi radimo ne valja, kako bilo kakve primese nacionalnog nisu dobre. I ja sam to video iskreno samo kao njenu baš jako lošu političku odnosu.
Ali jeste dobra ilustracija, prvo što je to premijer jedne države i drugo što tih tendencija ima po javnosti zaista često.
Svakako, baš je ta izjava, to nije izjava, ona je o tome malo više govorila koliko sam ja ispratio, to je samo pokazalo koliko je to uzelo maha u Srbiji, koliko je ta fobija od nacionalnog u Srbiji baš uzela maha i ona je premijerka je najbolji primer te fobije.
Miloše, hoćeš i ti nešto dopuniti?
Pa ja dok sam gledao tu ceremoniju, ja uopšte nisam mogao, meni jako teško pala ta količina licemerja. Znate da neko čita Njegoševe stihove, da se tu čita pomen, a imate premijerku koja niti je verujuća, niti skoro stoji, znamo uopšte iza koje politike ona stoji, neko čita sad Njegoševe stihove, slaveći takvog jednog junaka, oca Srbije,
i
kao što je Karađorđe,
i takav povod.
Datum, da, i sad ona tu treba, i Filip je odlično ovo rekao, to je svaki put kad se nađete u politički zateranju ćošak, najlakše je fašisti, i to je onda...
Pa, sad ste mi dali, što bi rekli, šlagvor, dakle, da li je crvenu liniju dotakao i vas kao jednu mladu ustanov srpske inteligencije, a i crvenu liniju kao jednu prepreku preko koje se ne sme, slobodno da kažem, taj obesmišljeni skup u Orašcu. To je, vidite, kada se, ovo što si Miloše ponabrajao, Njegoša, Karađorđa, datum i godišnicu na tom mestu, taj program je meni izgledao prazan.
Jeste, upravo, to je ono, pa znate, mi živimo u vremenu nekako koje je bez suštine. To je sve ostalo na nekom formalnom, ceremonijalnom nivou. Mi imamo i taj problem što je danas u ovom našoj medijskoj svesti sve je postalo fora, sve je postalo stvar popularnosti, da. Pa i Kosovo je postalo jedna stvar subkulture. Cijela ta desničarski diskurs da vi imate mnogo ljudi koji se busaju u ramena Kosovo, to. A jako su daleko od suštine. Znate, Kosovo je jedna stvar koja je sa visokim nabojem značenja u njoj, na njoj su gradili državu Srbi uvek, ali su pokušali i komunisti kroz da u njoj nađu narodno slobodiračku borbu, pokušanje naprave da bude stvorena i Jugoslavija, Kraljevina.
Miloše, oprosti, ti znaš da je i Aleksandar Ranković smatran simbolom otpora i odbrane Srpske upravo preko Kosova, čak i on, šef UDBA Titove.
Tako da to je jedan moćan politički pojam koji je najlakše kada se on izliže, kada on postane samo jedna tako fraza i onda vi njega obesmislite u suštinskom smislu. Tako da mislim da i ta ceremonija ide negde u toj liniji sa tim kretanjem.
Da, u toj liniji, Đorđe, kako Miloš reče, ja sjećam još jednog primjera, ove naše srpske postmoderne, da je nazovemo demokratije. Mislim, prošle ili pretprošle godine, poklopilo se istoga dana, predsjednik Srbije, gospodin Vučić, je govorio na Vukovom saboru u Tršiću, a premijerka Brnabić na šetnji homoseksualaca i lezbijki. I ona je tom prilikom, držeći govor, rekla da je to dobro za demokratiju u Srbiji, da su tako podeljene snage iz vlasti. To zaista, kako nazvati, da li farsom, da li... Takav jedan vrednostni rascep.
Pa nažalost, suočavamo se sa tim da se srpskom narodu poturaju neke vrednosti koje izvorno nisu srpske, koje su daleko, daleko od srpskih i koje ovde prosto nemaju plodno tle da se prime i zato i nailaze na takvu odbojnost kod određenog, kod većeg dela srpske populacije, ali i uprkos tome vlasti nastoje na to da na silu nametnu neke vrednosti koje su same po sebi nezdrave, a pogotovo za naš narod i našu zemlju.
Vratimo se aktuelnim kosovskim stavovima. Filipe, koliko će po tebi vlast gurati opciju o razgraničenju koju zagovara ministar Dačić?
Znate kako, ja sam baš hteo sam i sam da se osvrnem, ali vidim da ste spremili pitanje oko te izjave ministra spoljnih poslova. Pa znate kako, ja sam tu video u ovoj njegovoj izjavi samo jedan probni balon. Nešto čime ono pipava puls.
Znači blef.
Samo klasičan blef, klasično, morao je neko da iznese javno tu ideju. Oni su do sada, svi smo mi znali, u zadnjih godinu dana, mi smo svi znali koji je otprilike stav Beograda. Mi smo se, crvena linija se zbog toga i okupila, zbog tih lampica koje su dolazile sa svih strana o mogućem razgraničenju. Ovo je sada bio samo jedan probni balon, jedan lakmus papir za narod kako će prihvatiti, kako će odreagovati. I mislim da je njegova izjava jako dobro prošla, naišla je na osude svih mogućih. Svi živi su se podigli i oglasili posle te izjave i samim tim njegov njegovo jučerašnje objašnjenje.
A reterirao je, povukao
pa,
malo, da.
Pa malo je napravio reviziju svoje izjave gdje je rekao da nije on objasnio šta znači razgraničenje. On je samo predložio i to nije zvaničan stav. Tako da mislim da je Srbija na prvi ispit je položila, da nije prihvatila uopšte kao moguće razgraničenje i to me jako raduje.
Naravno, ako se setimo geneze te opcije, te varijante, i prošle godine je Dačić jednom u javnosti na jedan, pa nije implicitan, nego i direktan način govorio o razgraničenju. A to ide u starinu toliko do vremena i 60-ih, 70-ih, kad je Dobrica Ćosić iskoračio disidentski u svojoj partiji, u Savezu komunista i pokrenuo pitanje kako je on to govorio da bi Kosovo trebalo podeliti. 90-ih godina ta ideja je onako i jeste i nije figurirala, a tada je čak i Vuk Drašković osuđivao Ćosića, govoreći pa da zar deo svoje svete zemlje da mi nekome poklonimo, zarad nekakvog mira. Šta kaže Đorđe?
Pa ne znam samo gdje bi se povukle te granice, po meni granice su jasne i one su ucrtane, označene su, utemeljene kostima košarskih junaka koji su branili te iste granice, ne dozvoljavajući tada NATO snagama u korelaciji sa albanskim vojnicima, sa šiptarima iz Albanije, da prodru na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, da su te granice natopljene krvlju. I ne znam otkud i kome pravo da pomera sad kosti tih junaka koji su položili živote. A imam i pitanje istovremeno da, pošto smo čuli sa najviših mesta u državi, da Albanci se sa Kosova, kosovski Albanci, nisu se držali i nisu ostvarili ni jedno ispunjeno obećanje i potpis koji su dali na sporazum u Briselu. Otkud ona znaju i kako mogu verovati i šta je garant zapravo da će, ukoliko dođe do razgraničenja, što naravno mi smo eksplicitno protiv toga i to je naravno loše, ali kad bi došlo do razgraničenja, šta je garant da će se Albanci držati tih novih granica koje ne znam opet gdje bi bile uspostavljene i da li će raditi na tome da pređu ti granice, naravno da nije ni samo Kosovo teritorija Republike Srbije na koju oni pretenduju na, još i na teritorije susjednih i nesusjednih naših zemalja u okruženju. Tako, da li će se oni zaustaviti samo na tim granicama? To je pravo pitanje.
Pa evo ovo što si rekao, garancija je kako je našem narodu i kakvu pravdu dele ovih godina tamo gdje su zavladali, gdje su većina. Kućete veću garanciju od toga? Još da im date za okruženu teritoriju koje će potvrditi Ujedinjene nacije.
Stolica Ujedinjenim nacijama je kruna svega toga.
Jasno, naravno. A Miloše, udali je u stvari, ili šta podrazumeva kompromis, ako ne neku formu razgraničenja ili podele? I onda, da to onda režim prikaže kao istorijski i uspeh i neuspeh. To je kompromis.
Danas jednostavno postoje razni politički mehanizmi koji od raznih poraza mogu da naprave velike pobede. Ta ideja razgraničenja je, naravno, kao što ste rekli, veoma stara ideja, ona ide na nekoj toj liniji političkog pragmatizma, ali politika kao veština mogućeg nije stvaralačka politika. Znate, kada čim se takve u jednom narodu, takve stvari postanu prihvatljive, uopšte i kod naroda i kod njegovih političara, to znači da je to jedan narod koji je u istorijskom opadanju. Čim je on spreman da pravi kompromise, čim ne postoji ta jedna, znate, to je kao kad je čovjek mlad, on mašta o nemogućem. Čim ste vi krenete, povlačite pozicije, pa da vidimo šta je realno, to znači da jednostavno pokazujete svoju slabost. Pokazujete svoju slabost. Tako da, pre svega, mislim da mi uopšte ne treba da imamo nikakve dileme. Ja svako ko pogleda naše pretke, velike ljude iz naše prošlosti, ne vidim šta tu njemu ne bi bilo jasno. Ono što mislim da bi se izašlo, razgraničenje zvuči kao veoma logičan potez. Čak i gledano kao s nekog koja je zdrav patriota, možda neko, on može to da kaže, čekajte mi, nemamo snagu, kako ćemo. Ali to je kada se posmatra od tog nekog pritiska da sad mora da se reši. Kosovo, to je jedno Saltir se nikad ne završava, Kosovo se nikad ne završava. Ove, to je jedno pitanje koje mora da se gleda u širim istorijskim kontekstima, na koje mi moramo ovaj, da gledamo sa više uglova, a ne kroz to jedno kao, sad ćemo da podelimo, ulazimo u Europsku uniju, odmah će da nam cvetaju ruže, a svako ko se malo dublje bavi o tim pitanjima zna da nije tako.
A naravno, jedna od reminiscencija je vreme posle 5. oktobra. Sa izručenjem Slobodana Miloševića, ja sam razgovarao i sa pojedinim vašim profesorima i starim kolegama, nadali smo se da će za godinu dana Srbija ući u punopravno članstvo Uniji. Đorđe, izvoli, imao si nešto da kažeš.
Pa da, pre toga bi se samo nedovezao oko razgraničenja, da je čitava istorija oslobodilačkih ratova, ratova koji su težili na tome da se čitav srpski narod nađe objedinjen u jednoj državi pod jednom krunom, se zasnivao na tome, na oslobađanju stare Srbije i oslobađanju Kosova. Dakle, mladi ljudi, vojnici, patriote u mnogom većem broju nego što je to danas slučaj, su odlazile sa tim nacionalnim nabojem zarad nečeg što se zvalo osvećenje Kosova, čak je postojala i medalja koja se dodeljivala za ratne zasluge nakon okončanja i za vreme Prvog Balkanskog rata. Dakle, hiljade života mladih je položeno za oslobođenje tog Kosova. A onda 90 i koliko već godina, isto toliko, ako ne i više, svakako veliki broj života je opet žrtvovan za odbranu Kosova koje je oslobođeno 1912. godine. I šta bi mi i ko bi bili mi kada bi se prosto odrekli tih žrtava koje su uložene najpre zarad oslobođenja, a onda i odbrane Kosova. Dakle, pokazali bi da mi ne umemo da cenimo te žrtve i napore koje su neke prošle generacije ulagale zarad neke državne ideje.
Filipe?
Mene je samo dotaklo ono kada je Miloš pomenuo pobede i poraze. To je nešto što mi para uši kada čujem izjavu predsjednika Aleksandra Vučića koji kaže: svi moramo da se žrtvujemo, mi moramo da izgubimo, oni moraju da izgube da bismo svi dobili. Šta smo dobili? Evo, vi ste postavili nakon toga pitanje da smo se i posle 5. oktobarskih promjena nadali brzom ulasku u Evropsku uniju, pa da je prvi uslov bio izručenje predsjednika Miloševića, a nakon toga izručenje generala, izručenje svih koji su učestvovali tada u sukobima. Ja koliko vidim, 2019. godine i mi imamo ponovne uslove. Ja samo mislim da je Srbija upala u takvu vrstu pozicije prema Evropskoj uniji da će se nakon Kosova tražiti samo još novi uslovi. To će moći da ide u nedogled. Onda ćemo, hoćemo li onda postavljati pitanje Vojvodine, hoćemo li postavljati pitanje Raške oblasti, šta je sljedeći, koji će biti sljedeći ustupak koji će Srbija morati da napravi zarad članstva u Evropskoj uniji. I napomenuo bih samo, Evropska unija kao koncept više nije to što mi mislimo da jeste. To nije ista unija iz 2001. ili 2002. godine. Vi morate vidjeti sada jačanje pre svega politike koju zastupaju i Orban u Mađarskoj i Salvini u Italiji. Vi vidite da države koje su članice Evropske unije već polako otkazuju poslušnost Briselu i da više to nije ta ista Evropska unija o kojoj smo mi maštali, kao što vi kažete, nakon 5. oktobarskih promjena.
Pa Filipe, evo, vidjeli smo jedan od najnovijih primjera je na jedinstvu u pogledu zajedničkog stava oko Venecuele. Je li Italija uložila veto u Briselu, znate? Tako da, to je sada, a tek šta reći o takozvanim žutim prslucima, Evropskoj krizi.
Evropa i kompletan koncept Evropske unije i Brisela kao neke centrale mislim da je sada na jednom velikom testu i ja mislim da će se tek sada pokazati koje su sve manjkavosti takvog projekta i da će se tek sada vidjeti sve mane Evropske unije kao takve.
Nadovezao bi se da ima nekih zlih jezika koji kažu da nije bitno kako ćemo mi ući prepolovljeni na ovaj ili onaj način u Evropskoj uniji, da ćemo se tamo svi naći i Srbija i nezavisno Kosovo,
a samo progles
u paketu, gdje nije bitno, nema granica.
Ničega,
a šta ako neko to, neka druga naša protivnička strana koristi Evropsku uniju kao platformu zarad ujedinjenja i stvaranja jedne veće državne zajednice, što se u nauci zove Velika Albanija i što je albanski nacionalni program već star već stotina godina.
Jasno, naše stranke bliske vlasti se, da tako kažem, muče. Pa kako Šešelj kaže pojam razgraničenja, on zamenjuje izrazom razdvajanje. A čuo sam i njegov bedni plan o preseljenju stanovništva, dakle, koji su Srbi iz Štrpca odbili taj plan, da se, znači, razmene ili zamene sa Arvanasima iz Bujanovca i Preševa, jer bi činom podele, naravno, Štrpci ostali teritorijalno izolovani. I za imali išta sramotnije nego nuditi svoj narod, svoje ljude sa takvom istorijom i prošlošću da se sele u drugi deo svoje otadžbine zarad neprijatelja arbanaških. Evo, Miloše.
To je možda bolje će nam objasniti Filip ili Đorđe kao istoričar i politikolog, ali ono što ja mogu da kažem je, koliko ja znam, to su neka ranije istorijska rješenja, ta preseljenja, to je kao...
Ja sam juče to slušao od strane Vojislava Šešelja kod Milovira Marića.
Da, pa to su sad, tu se kopiraju razne istorijska rješenja, to mene odmah kad čujem to raseljenje, sjećam se kao Grci iz Male Azije i ostalo. Ali ono što se ovdje ne naglašava je kogod mi bili u obavezi da sačuvamo naše građane na Kosovu, koji su pre svega živi ljudi, a našem društvu sve više manjka tog čovjekoljublja koji stvari suštinski, sve je ovo zbog čoveka i Boga u njemu, a ne zbog nekih apstraktnih ideja. Ali ono što je suština je što naše istorijsko nasljeđe na Kosovu predstavlja našu vezu sa precima, samim tim našu vezu sa našom budućnošću. Tako da, kogod sva ta rješenja zvučala humano na početku, ona bi se jako loše odrazila na budućnost Srbije, jer meni se čini da nama fale političari koji razmišljaju napred. Da jednostavno mi nemamo ljude, ne samo političare, nego i u institucijama koji negdje sede i promišljaju kako će biti geopolitička kretanja u sljedećih 50-100 godina, i gdje je neka naša državna politika, gdje bi ona trebala da se kreće da bi mogla da pliva u tim vodama.
Filipe, znate kako, ja bih iznao svoj lični stav, ne stav organizacije povodom ovoga što ste rekli. Pa znate kako, dr. Vojislav Šešelj je sada već, prvo što je bio od uvek omiljeni opozicionar svih vlasti, a sada već, ja mislim da je to jedan istrošen politički um. On više nema šta novo da ponudi. On sada može, ova ideja vam samo govori koliko je on prestao više da bude i kreativan. On više i ne razmišlja da da nešto što je...
Krenuo s pameti.
Nešto.
Šćast.
Dobro, ja to ne bih tako rekao, ali...
Pa dobro, metaforički, ne bi ni ja, naravno, na način da...
Ja samo mislim da je to dokaz njegove političke slabosti i toga da on više nema šta novo da ponudi ni svojim glasačima, ni svojoj stranačkoj strukturi, svojim partijskim kolegama, da je to sad samo jedan, morao je da iznese stav, pa je onda izneo takvu, mogu slobodno da kažem, po meni glupost.
Koliko vlast vešto skreće pažnju, zatrpava kosovsku temu nametanjem pitanja nataliteta i odliva mozgova takozvanog?
Pa po tom pitanju vlast u Beogradu je sklona da širi defetizam. Defetizam kako među građanima, među srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji, tako generalno i prema celom kupnom javnom mnjenju u Srbiji. Jednom prilikom je moj mlađi brat pitao, slušajući izjavu našeg predsjednika Aleksandra Vučića, pitao me, kaže, da pitam ja tebe nešto, brate, kaže, ovaj predsjednik naš, kaže, ovim svojim malopređašnjom tom izjavom tada na televiziji, kaže, koga pokušava, kaže, da uplaši? Nas Albance ili nas Srbe? Pa ja mislim da je pre je on nastupio sa stavom da zaplaši Srbe, zapravo da predstavi kako je naša nacija u konstantnom padu, suočena sa konstantnim padom nataliteta, gdje je mortalitet znatno veći, da prosto nema snagu da se nosi sa suparničkom stranom i da nije prosto u mogućnosti da iznese tu borbu, i prosto da smo mi suočeni sa tim da moramo postići što pre sporazum, da smo NATO natjerani, to je naravno njegovo gledište, i da moramo pristati na taj takozvani sporazum, kako ga on je eufemistički nazivao, a to je nesumnjivo priznavanje samoproglašenosti takozvane Republike Kosova.
Nezavisnosti Kosova. Miloše, Filipe?
Pa znate šta, ono što danas nije politički korektno da se kaže, a to je da je pitanje nataliteta kulturološka stvar. Ona nema veze sa ekonomskim stanjem u zemlji, ima uvek posredno. Ali u suštinskom smislu to je uvek kulturološka stvar, a odlaženje mladih iz zemlje, to je za mene opet stvar jedne motivisanosti. Znate, mlade generacije, ako čovjek svaki put u stvari kad želi nešto da stvori, on treba da bude spreman na žrtvu. Jednostavno, ako su mladi ljudi odustali od Srbije, možda to Srbije neće više biti. Jednostavno, mi nismo neka besmrtna nacija koja će postojati šta god da se desi. Srbija nije prirodna pojava, pala s neba, nego jednostavno mi je činimo, ljudi koji se rađaju, koji umiru, i to je jednostavno, dokle god ljudi budu spremni da prinesu svoju žrtvu na taj jedan oltar koji zovemo srpstvo, Srbija će postojati. To su goruća pitanja socijalna, tako da vlast pokušava da skrene jednostavno fokus sa nekih suštinskih državotvornih pitanja na njih, jer su ona svakodnevno, bliže čoveku svakodnevno, znate, nekome ko sedi u Beogradu, bliže mu je da li će imati para, da li će mu dete morati da ide za Nemačku da radi, nego negde Kosovo. Što je jako tužno, ali jednostavno se igra na tu kartu i na tu jednu slabost svakog od nas.
Da, a Filipe, sa druge strane svedoci smo kampanje o takozvanim vešalima, koja izgleda postala obično providna nameštaljka.
Pa znate kako, meni malo nejasno, ja i to, bar kao neko ko studira politikologiju, ja i to vidim kao neku vrstu političkog marketinga, kao nešto... Da. Kao nešto što je politizovano do krajnje granice, što za cilj ima ili pravljenje nekih novih političkih pokreta, organizacija, ili slanje nekih poruka koje po meni nisu primjerene. Mislim, vešalo u bilo kom smislu, sa bilo kojom metaforom, moj stav je da nisu primjerena. Primjereno je da vi dođete na protest, da napravite protest, da kažete jasno, kao što smo mi napravili, da je Kosovo Srbija, da nećete prihvatati nikakvu izdaju. Ja mislim da je to način, i ne daj Bože dođe li do bilo kakvog referenduma ili do bilo kakvog pitanja šta građani misle o tome. Mislim da je to način da se odgovori na veleizdaju. Ne mislim da je, mislim, mi smo studentska organizacija, mi se ne bavimo politikom, nismo političari. Mislim da je način na koji mi treba da delujemo samo dizanje svesti naroda o tome koliko je to bitno i koliko u bilo kojoj formi, ako bude ponuđeno, Srbija ne sme pristati.
Naravno, Filipe, ti si mene sad na ovom mestu malo i korigovao i dopunio. Ovo jesu političke teme i ja vas pitam, insistiram da čujem i vaše političke stavove, ali njihova podloga je patriotska, a ne pristrasna. I to je ono što mora da zaživi među nama. Naravno, nije sad bilo da smo levica, desnica, koji god hoćete, centar. Dakle, šta mislite dalje o oceni profesora Slobodana Samardžića o protestu 1 od 5 miliona, da bez velike teme, a to je naravno Kosovo, taj protest nema života u sebi?
Naravno, to je jako je nezahvalno danas reći nešto o protestima 1 od 5 miliona. Oni, profesor Samardžić je to apsolutno pravilno rekao. On je jednostavno dao jednu zdravu analizu da oni su potpuno opravdani. Uvek glavno pitanje je kada nam neko priđe, nas pita, jel podržavate 1 od 5 miliona? Mi svako imamo dosta naših članova šeta subotom. I mi stojimo na liniji da su oni apsolutno opravdani i njihovi zahtevi. Samo jednostavno smatramo da je takav moment da je Kosovo goruće pitanje iz onog opšteg razloga koje će on imati najveće istorijske posljedice. A ovaj jedan građanin ne može da gleda samo sebe i svoje dnevne ovaj potrebe, iako su i one suštinske i ne manje važne, nego jednostavno mora da bude svestan da bez jake države, bez države uopšte, neće biti ni ispunjen jedan od ostalih uslova ovaj koji se zahtevaju na protestima. Tako da, kao što je rekao profesor, ovaj naš protest je bio dopuna i jednostavno stavljanje akcenta na pitanje koje mi smatramo goruće.
Ili Miloše, tu se sad pod broj 1 uvek naglasi razbojništvo u Savamali. U redu je to. Da. Ili, odnosno, njihovi ti osnovni zahtevi su, eto, možemo i to da pomenemo, 5 minuta opozicionih u RTS-ovom glavnom drugom dnevniku, naravno naći ubice pokojnog Olivera Ivanovića, i bilo je i ostavka ministra policije Stefanovića zbog one stvarno žalosne analize tamo, uglovi ovi, da, oni oko broja prisutnih na opozicionim prvim onim nedeljama protesta. Sve to na mestu, kako si i rekao, ali se zna šta je naše državotvorno pitanje.
Pa upravo to, taj akcenat uopšte na tome. Ovaj, jednostavno kao da je malo skrenuta pažnja, ali to je opet i posljedica nekih širih procesa. Znate, ovaj, mi kad pogledamo, nekako mi smo mladi pa nemamo to sećanje, ali sad kad ja pogledam šta su moji roditelji proživeli, koliko oni se već ovaj, njima serviraju sva ta ista pitanja od 90-ih, ljudi su umorni, znate, i oni su spremni da ovaj reaguju i da se politički aktiviraju po nekim svakodnevnim pitanjima koje su socijalna. Jednostavno, kada je čovek sateran tako egzistencijalno u ćošak, u materijalno, ne u stvari egzistencijalno, nego materijalno sateran u ćošak, on nema mnogo prostora ovaj da se angažuje oko nekih suštinskih stvari, i ono što će ga istirati na ulicu je pre pitanje da li će njegovo dete moći da nađe posao, da li će on imati malo veću platu, nego jednostavno tako suštinsko državotvorno pitanje.
Jasno. Đorđe, šta misliš ti o ovoj oceni, da tu nema ni daha ni duha kad nema velike teme koja bi bila vezivno tkivo u stvari?
Pa svakako da je Kosovo, složio bi se sa tim i sa profesorom Slobodanom Samardžićem i sa kolegom Milošem, da je Kosovo gorući državni problem na koje, gde se stavlja znak pitanja opstanka sadašnje aktuelne vlasti. A opet sa druge strane, Kosovo je nešto što je manje osvetljeno u zahtjevima sadašnje opozicije, i to je ono što upravo i fali u zahtjevima koji oni zahtevaju od vlasti i što propagiraju na tim protestima koji se održavaju subotom. I zapravo mi smo samo hteli da služimo kao jedna vrsta, može se reći, dopune zapravo tim protestima.
Pa jeste, ali Filipe, tu kao da nema ni energije u tim analizama profesora tvojih, Čupića, Podunavca i ostalih iz takozvanog civilnog sektora. Dakle, tu se govori o zakonima i reformama koje nikako da oni nametnu društvu. Ali meni deluje, slobodno ću iznijeti svoj stav, da je to prazno.
Pa znate kako, meni to samo deluje kao jedna igra vlasti i opozicije. Ne bih se samo složio sa mojim kolegama oko ove dopune. Protest za Kosovo i Metohiju nije dopuna. Protest za Kosovo i Metohiju je suština.
Da.
Suština oko koga bi trebali svi da se usaglasimo. Da. I sada, vi imate vlast sa jedne strane, koja se igra te igre razgraničenja, pa nerazgraničenja, pa pravno obavezujućeg sporazuma, pa prekida svake vrste dijaloga, a imate i opoziciju koja prvo traži stav vlasti, pa onda traži da vlast zvanično da svoj predlog za Kosmet, ne dajući konkretno rešenje kako ćemo rešiti problem Kosova i Metohije. Ja ne bih sada ulazio u to da li ti protesti imaju energije ili nemaju, ja bih se lično kao ja složio sa vama. Ali ono što mene više brine je što ne postoji apsolutni narodni konsenzus oko pitanja Kosova i Metohije.
Da.
Što vlast i opozicija ne sednu za isti sto i kažu u redu, nije bitno ko će biti sutra na vlasti. ne ko će biti sutra za 5, za 10 godina, ali neka ovo bude politika oko Kosova i Metohije oko koje ćemo se svi složiti, jer nam od toga zavisi država. Neće nama ništa značiti nova vlast i novi zakoni i nove reforme ako ne budemo imali državu u kojoj ćemo je sprovoditi. A gubitkom Kosova mislim da ćemo izgubiti državu.
Pa Filipe, to je sada da kažemo na pravom mjestu reč dopuna. Ti se sećaš takozvanog unutrašnjeg dijaloga. To nisu bili samo političari pozicioni i opozicioni, nego čak i intelektualci. I to je prebrisano, već istorijski, nema.
O tome, taj unutrašnji dijalog je poprilično neslovno prošao. I kakav je to unutrašnji dijalog između koga se vodi, i on je bio nejasan totalno. Sve što se pomene o Kosovu i od strane vlasti i od strane opozicije vidim kao kroz neku maglu, kao da se to sakrije ili se tako lepo upakuje da vi kako god probate da doprete do suštine,
balone,
da doprete do suštine nećete moći, jer ne znate šta ko od njih stvarno misli. Tako da mislim da dok ne bude bilo opšte konsenzusa, dok svi ne budu, evo vi imate, nažalost ja to moram da pomenu, ali vi imate čist primjer kako to funkcioniše upravo u Prištini, gde oni koji se bore za vlast jedni protiv drugih, koji se verovatno mrze međusobno i zbog novca i zbog droge i zbog svega, oni po pitanju Prištine su apsolutno ujedinjeni. Niko od njih nema neke izjave koje nisu usklađene. Vi imate samo jedino Hašima Tačija koji ponekad, samo kada more izgleda, kada ima neku vrstu pritiska, izađe i kaže pa kompromis je rešenje. Ali odmah sutradan imate Haradine koji kaže kako rešenje, mi samo čekamo priznanje. I onda to bude zvaničan stav, dok to kod nas nemate. Meni je jako teško da gledam kako smo mi razdvojeni na svakom primjeru, to je čist primjer nesloge kod nas. Da je vlast i moć bitnija od toga da li ćete imati uopšte državu, da li ćete imati gde da budete vlast. To je meni tužno.
Kakve, gospodo, sad imate kontakte sa kolegama iz Mitrovice? Evo, Đorđe, rodom si iz Kamenice, Kosovske.
Da, ja dolazim iz Kosovske Kamenice i dosta mojih drugova studira na univerzitetu u Prištini, koji je još od rata sa privremenim sedištem u Mitrovici. I upravo svrha i cilj naše organizacije počiva na tome da mi umrežavamo kontakte i da ovu našu priču oko koje smo se okupili i proglas oko koga smo svi ujedinjeni i koji nas drži sve čvrsto na toj crvenoj liniji, da mi proširimo i
Slava
na druge,
Bogu, da.
Da će Bog, na druge univerzitetske centre, kako na teritoriji Republike Srbije, tako i drugih srpskih zemalja, misleći pre svega na Crnu Goru i na Republiku Srpsku. Kad smo kod Republike Srpske, mi smo uspeli da ostvarimo kontakt sa studentskom organizacijom na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i kad smo imali prvi naš skup koji je pomenuo kolega Filip oko pitanja uvođenja taksi i pružanja podrške kolegama studentima upravo u Kosovskoj Mitrovici, oni su uzeli učešće na tom skupu, govorimo o kolegama iz Banja Luke sa Fakulteta političkih nauka, ali u zadnje vreme imamo u pregovorima smo sa univerzitetom u Kragujevcu, kao i sa pravnim fakultetom univerziteta u Kragujevcu i univerzitetom u Novom Sadu, a svakako da imamo u planu i to da ostvarimo saradnju, s tim što drugačije je, tamo je prvo daleko manji broj studenata u Kosovskoj Mitrovici u poređenju sa drugim univerzitetima, pa samim tim i studentskih organizacija relevantnih koji bi mogle da stanu na ovoj našoj strani i ovom našem stanovištu.
Miloše?
Pa upravo ovo što je Đorđe rekao, ono što mislim da možda nismo dovoljno jasno naglasili ovoj emisiji, sve ovo što pričamo, naše ove analize su pre svega lične. Ono što je suština, a i što stoji na toj liniji, da mi nismo političari, pa sad ove ideje koje smo iznali da mi njih propagiramo u našoj organizaciji, ne, postoji naš proglas koji smo mi sastavili, on je centar naše organizacije i svako ko se slaže sa proglasom je dobrodošao da nam pomogne i mi se oko njega okupljamo. Upravo ono što je Đorđe naglasio, da se sad ne ponavljam, to je da se jednostavno ta omladina studentska koja na teritoriji uopšte svih srpskih zemalja se ujedini, kad već ne može, politička tela ne mogu da se ujedine, da bi bar kao mladi damo jasan ujedinjen stav povodom Kosova i Metohije.
E, u tom smislu da vas pitam i koliko saradnje imate i pravite i na sportskom planu. Vi ste, kako sam video na vašim profilima, puni života za karate, veslanje ili kickboks, Filipe.
Pa da, kao što ste rekli, mi smo fokus svega stavili pre svega na univerzitetske centre. Ali ono o čemu smo razgovarali je bilo takođe da pokušamo da ostvarimo saradnje i sa određenim sportskim društvima, gde takođe postoje mladi ljudi bez obzira što su studenti. Svako ko, ono što je Miloš već rekao, svako ko se slaže sa proglasom, dobrodošao je da nam u toj borbi pomogne. Tako da svakako imamo u planu da razvijemo saradnju i sa određenim sportskim društvima.
A to smo, gospodo, nekad gajili i tu zajednicu uzlizali u takozvanim sokolskim društvima.
Da, to je jedna lepa stara institucija, nama slabo poznata, i ja je znam samo nekako
okrema. Iz Kraljevine Jugoslavije.
Da, to je, znate, moj trener sa veslanja, Dušan Kovačević, je nama stalno govorio, sport je škola života. I stvarno za jedan zdrav razvoj, a to je upravo su igrala i ulogu ta sokolska društva, je sport nužan, jednostavno, da izgradi mladog čoveka, a pogotovo danas, ja to volim da kažem, kad mi muškarci, kad su nam uzeli da služimo vojni rok, nekako sport je naš najveći susret sa koliko život može da bude grub. Ali taj grubi život u materijalnom smislu obično izbrusi jednu nežnu dušu, a za nežnost je najveća snaga potrebna na kraju. Tako da ja verujem da će se jednom vratiti možda te tradicije i sokolstva, ako ne u tom obliku, ali svakako da, na primjer, to je nešto ovako sad uzrad malo digresija, što bi trebali naučimo od Zapada. Ja mislim da su u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama, pogotovo na univerzitetskom nivou, usklađeni sport i obrazovanje. Ne treba biti isključiv i treba jednostavno prihvatiti sve ideje koje su dobre, tako da mislim da bi mogla tu neka reforma višeg školstva da se napravi. Postoji, ja sad iz ugla veslanja, univerzitetski klub veslački. Ali jako slabo poznat, ne znam koliko radi, možda sad ovako da izreklamiram.
Da.
Nek dođu studenti da veslaju.
Da, to je predivan sport, zaista.
Da,
pun zdravog života i druženja i takmičarskog duha. I pa evo, Đorđe, da čujemo i još neki tvoj utisak o doživljaju, sve ukupnom doživljaju našem Kosova, da ne bude sve pokriveno onom čuvenom frazom još iz vremena predsjednika Borisa Tadića, da su nama na Kosovu 4 najznačajnija manastira. E, kad bi bilo samo to.
Kad bi, da, kako ste to lepo na kraju rezonovali, kad bi bilo samo to i kada bi se naše postojanje vekovno na Kosovu i Metohiji, odakle je i krenula i srpska državnost, bilo počivalo na tome, na ta 4 jedne velelepna ktitorska zdanja, srednjovekovne umetnosti i kulture, dakle naše baštine, bilo bi dobro, ali mnogo je više od toga. Kosovo jeste nesumnjivo temelj srpske kulture i srpske državnosti, nešto što je utkano prosto u temelje tog srpskog nacionalnog bića, bez koga njega ne bi ni bilo svakako, nešto dakle na čemu se izgradila, na toj svetosavskoj, a onda i kosovskoj tradiciji izgradila srpska država, a onda nakon propasti carstva i nakon petovekovnog, kako to stalno ističe narodna tradicija, petovekovnog ropstva u Osmanskom carstvu, ali i u Austrijskom, tu je kao i Mletačko carstvo, jako po formi republika, ali opet carstvo, nešto što je, dakle, ta kosovska tradicija, taj kosovski zavet, nešto što je probudilo srpsku nacionalno biće i dovelo do stvaranja moderne srpske države, na čijim temeljima počiva i današnja Republika Srbija.
Miloše, ćeš ti?
Htio sam samo da se vratim na ovaj sport i zbog jednog bitnog, veoma bitnog momenta kada je reč o Kosovskom zavetu, a to je moment podviga. Postoji ta dva elementa, to je Lazarev izbor, ali i Milošev podvig. A Milošev podvig je nešto što je u stvari, uvek postoji ta Gorski vijenac i njegov će dao akcenat na Milošu i na tom njegovom obilićevskom momentu cele te Kosovskog zaveta. A sport upravo stoji na toj liniji gde se mlad čovek uči podvigu, gde jednostavno uči se tome da ta žrtva, ustajanje rano na treninge, odricanje od izlazaka, pre svega pa, kroz hrišćansku prizmu odricanje od strasti, od određenih elemenata života koji jednostavno nisu u duhu. Tako da ta neka vidovdanska etika, to je još Miloš Đurić, kad je pisao, on je rekao vrednost jednog naroda meri se nebeskim elementom koji je u njemu pobedio ovaj zemaljski element. A to je upravo ono što je sport. Vi kad pogledate, sportista se bori za apstraktnu vrednost. Medalja, mislim, to bi što danas ti sudni da su one stvarno zlatne, one su obično, izgleda su zlatne. To je u stvari jedna pobeda nad samim sobom, znači svedočenje nekih duhovnih realnosti, a upravo se posredno i to nalazi u suštini kosovskog mita i...
Odnosno zaveta. Zaveta. Kad kažeš pobeda nad sobom, na prvom mestu za medalju, pa ja sjećam i sveta karate, a nekad sam i pratio i trenirao za jedan veliki uspeh karate reprezentacije Jugoslavije u Pioniru. Uh-huh. 70. godina kad smo osvojili kup šampiona, odnosno reprezentacija postala prvak Jugoslavije, čuveni profesor Ilija Jorga, uh-huh, rekao je: pobeđivali smo bolje od sebe, pobeđivali smo gore od sebe, pobeđivali smo sami sebe.
Ne,
to je... To je mnogo fina. I, gospodo, po jedan mali i završni komentar, nadam se u ovom pravom povodu. Dakle, mislite li da je varijanta koja može biti pokriće, da kažem opet svakoj varijanti izdaje, u onom crnohumornom stavu da nikad ne priznamo da smo ga priznali?
To je malo bezobrazna šala.
Ali dosta pije vodu.
Dosta pije vodu. Treba se suočiti sa upravo s ovim što sam malo preko, sa podvigom. Znači, Kosovo je stvar koja nas suočava sa jako, to je suočavanje sa onim što je život stvarno. Ne sa nečim što je mazanje očiju, što eto mi sad igramo se države, pa kao neka... To je jednostavno susret sa jednom realnošću i sa jednim zahtevom da se deluje i da se svedoče stvari koje mogu biti jako teške i po pojedinca i po zajednicu. Tako da mislim da treba svojim primjerom da svedočimo protiv tako jedne izjave.
Filipe,
da kažem.
Pa znate kako, ja mislim da ovo što je Miloš rekao, dopunio bih, on je rekao da treba da se suočimo sa podvigom. Ja samo mislim da borba traje. Borba će sigurno još uvek trajati. Mi samo treba da se suočimo s tim da je borba počela. I da smo sada svi u borbi. I da samo ne smemo odustati od te borbe i da je moramo širiti koliko god je to moguće. Da moramo postati i mi jači i suočiti se sa tim da postoji mnogo faktora koji su okrenuti protiv nas. I ovo što ste pročitali, ovo sada što se dešava i ovakve, mogu da kažem, podvale, će se sigurno samo još više, kako vreme prolazi, pritisci će se pojačavati i ovakve podvale će biti sve učestalije. Mi samo moramo shvatiti da je borba počela, da u borbi moramo učestvovati i da moramo dati sve od sebe da odbranimo ono što nam je sveto.
Kada smo kod borbe i kod pritisaka, nesumnjivo je da se naša vlast i naša zemlja suočava sa brojnim pritiscima, to je neosporno. Samo prosto treba se boriti i ne treba dozvoliti da budemo satirani u ćošak. Ako neko upravo sad u ovim trenucima insistira toliko na tome da mi stavimo naš potpis na taj pravno obavezujući sporazum, to govori da nekom ističe vreme. I mi prosto trebamo čekati da kada će se promeniti okolnosti u svetu, a već sada vidimo da se menjaju. Dakle, mnoge države u poslednje vreme su povukle svoj stav o priznavanju samoproglašene države Kosovo. Dakle, to nije nešto što je nemoguće. To je nešto što se događa i što je realnost. I dakle, prosto ne smemo dozvoliti. Srbi su, ti, istorija je to dokazala i dokazuje, da su puni te slobodarske tradicije. Dakle, to je nešto što ih i održava već, evo, vekovima. A sa druge strane imamo Albance. Albance koji nikada nisu živeli do skora u slobodnoj državi, koji su bili večite sluge različitih kolonijalnih vlasti, počevi još od grčko-vizantijske, preko otomanske, mletačke, austrijske, pa onda dolaze tu novi zavojevači, dolaze fašistička Italija, Benita Mussolinija, pa onda hitlerovska nacistička Nemačka, pa onda dolazi SSSR, i sad imamo tog posljednjeg ovde koji je još uvek prisutnog zavojevača i moćnika kolonijalne NATO alijanse na čelu sa SAD-om. Dakle, istorija nas uči da su carstva prolazna, a ono što je stalno, to smo mi na ovim prostorima, prosto prinuđeni da živimo jedni pored drugih, i to moramo shvatiti, i ne trebamo stvarno dozvoliti da neku naše ime stavi taj potpis, a da mi sutradan budemo saučesnici toga. Dakle, to nećemo dozvoliti. Nećemo ćutati, jer bi time pokazali samo da smo na njihovoj strani.
Momci, svaka vam čast. Hvala.
Hvala vama na pozivu.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.